أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمبريزا نكجوكيزا سجيم ebbanga lyo lyonna okwebazanga Allah n'okumutenderezanga ebirungi bingi byakkolera byankolera sookera ddala obulamu akyabukulekedde buli luteetera lwa mutima gwo ayina Allah emitima mingi gy'ayimiriza buli luteetera lwa mutima gwo mingi Allah gyayimiriza n'akadde kaneriyo eyajja okujjanjaba mukyala we maama we bbaawe azingako obufaliso obubulangiti fulasika ddeeka ng'abadde omulwadde tazzeeyo naye kawungeeza akafaanana kano kasaana kakujjukizenga nnyo akawungeezi lwotolibaawo mayiti yeereetwe ntebe zifulumizibwe kakkanya byonna ebikutawaanya mpuliriza duniya ekutawaanyiza bweri byonna byolabanga ebizibu muyo ekisembayo kyabyo bakiyita kufa kati buno busigadde buzibuzibu obusa obutasaana muntu mutwala nnyo birowoozo tumwebaze Allah akyatuwaddeyo akadde k'obulamu bannange kabbeeyi kamuwendo bagaggalla yakabajjako bamulwana dufino min zamani baziikwa kamtaraku min jannatin wa uyun baleka bimeka ampuliriza bwaballa tutte bagagga gwe naagiranga akyakulese lwaki tufunayo akadde okwebuuza kiki kyakyakulesezza Allah lwaki akyakulese banange twetegeke kaseera kajja gy'oli kajja gye ndi tukogerako tuti kayinza okuba akenkya kakooba akange enesobola okubeera ddalusu yo esembayo oba eyange kakkana na byonna ebikutawaanya. So tumwebaze nnyo Allah jalla jalaluhu olwebaza olumulajanira okutuwa okutegeera lwaki akyatulise. Mbalese Allah bangi bali mumalwaliro bannanga bantu balwadde. Allahumma abantu balwadde, tebiriko sheikh, tebiriko imam, tebiriko mugaga, bulwadde tekuli mwavu. Maadhalika ngekiyunga ekiruma yenna gwe kiruma ate gwe kikyo kiramu yewunyisa Allah, awanulayo gwe abadde awanise n'amussa wansi, n'asitula gwe abadde atadde wansi n'amuzza waggulu. Gw'oyiga ki ow'ekyokutaano ow'ekyomukaaga bwe buba olwaleero obulango bwegayirira gwe owe profesa ebitaano olukumi, profesa mwetaavu wa lukumi lwo. Allahu akbar, yembeera mwamutadde Allah nga gwe ow'ekyomukaaga ekyomusanvu Allah takuteekangako mu mbeera eyagala mu profesa lukumi. Abantu balwadde nga talina kyalowoozaako mbulamu bwe okuggyako olunaku naye lwaliddamu atambule nga talina wamuluma. Bannanga obulamu bwa buli mulamu si sereza alina na basawo bamujjanjaba, si dduyiro mwakeera, si byalya, si nsula. Bangi tetukulidde mu butimba, butimba bwensiri tubusanze no Kampala. Yatuwangazanga Allah ebbanga nga n'okulya kwennyini si kwe kwalinga okw'obuvunaanyizibwa, twafenkenyanga ffeni mbuto nga Allahu akbar. Obulamu naawe obujjukira bw'oba wali mu kyalo nga nze, walyanga ffeni olubuto ne lukoma iri eri, teri ddagala lya biwuka, tosula mu katimba, n'okunaaba kwennyini mu wiiki ng'ennaku mbale. Butimba bwonna kuzinuza juzi nsiri zaalingawo nga Allah agireeta neeyonka nekkuta negenda. Maadhalika ate fa basula mu butimba leero emisujja ate lwe gisinze okuyitirira nga batabusulangamu luli. So obulamu bw'omulamu yenna Allah jalla jalaluhu, tumwebaze Allah tabaraka wa taala. Abantu bali mukoma, bali mukoma, bakoma kiki? Tebamanyi ebiri ku dduniya, baliira mu buseke. Kati nga tonnatunuulira mmere Allah gyagabiridde kufaananidde etya, tunuulirayo ow'enkoko ate atagiridde. Baati enkoko mu kaseke teyitamu, gwe zinga katogoko, zinga kawungako, kagwewo, weebaze Allah. Enkoko eneekola amakulu nga tegenze. So asaana okwebaza Allah ebbanga lyo lyonna kuba byakola bingi bingi by'otoyinza geraageranya ku bikunyiga. Byakolera Allah bingi toyinza bigeraageranya ku bikunyiga. Ebyembi obw'ensobi bangi byatukolera Allah twabimanyiza amaaso, tubiraba bya bulijjo. Ayina abaana akiraba kya layisi neyerabira nti bangi Allah basitudde mu byenfuna gw'okaba bwavu, bangi Allah basitudde mu byenfuna ng'ate kyakaba gwo kirina omunaku. Tumusime mutebira Allah tamuwanga zadde lyonna mu nsi. Kadaga Allah talimulabyangako, tatwalanga mwana yenna wuwe ku ssomero kati jabeeri zaidi asule katoogo gwonoonya fiizi era zikufuukidde ekizibu. Ndoza nono kamwogerere ddala Jennifer Musi talina mwana yenna gwe yali atutte ku ssomero, miliyoni afuna ano omwezi, mukazi watukuyindoza yeebuuza nekyaba azikolamu. Tumwebaze nnyo Allah tabaraka wa taala, bingi byakukolera. Tuba kuwaayo budde ku Allah byatukolera bibadde bimala omuntu okugumirako, okugumiikiririzaako ku Allah byatannaba. Obaoliawo n'okukkiriza nti oba birala bikoze oba tabikoze ekikulu kasita bino mbiina. Abantu balema, abantu balalu bane ku biyunga Allah byakyatuwadde mu bulema bw'abalema wekanga lera kwayisiriza n'ebirungi bingi byazzenga tugabirira amaguru agalanga yaganonye wekanga n'omulimu gugwawo mukama oyo tawandika abalema baaliyo gwa maguru Allah bwagatwala n'omulimu gugwawo atera wekanga n'omukyala agenzi kubajja tetaleetanga kunniya efumbirwa mulema gweddayekanga sisimu yokwogera Allah agiyimiriza ogende nga jati omulaga bulazuuti akubuze nti biki byokola ebyo era ekiro ekyo kyonna takomba ku mpeke ya tulo pulogulaamu enkyeba yakudda waabwe tabeeranga kaawo kuloota musajja atayogera so pulizi okwogera Allah jalla jalaaluhu asaana okwebaza Allah tabaraka wa taala amaaso agalla nga yagatutte n'emikwano bakuyitako bino ebyaffe byabawali munandizewa terini so tumwebaze nnyo Allah tabaraka wa taala kigambo Allah kukyankalanya mubigambo byo n'abikuuma Allah nga buli kyogera kikwatagana naye ekisoose gwe tokimanyi nti Allah bw'abitabula bakusiba ku miguwa gira ebigambo bina ne babigatta nga tebikwatagana nanansi nsujju mayinja ne bayitaba ne bakulinda ebiddako motoka wirubaalo bikajjo ne batumya omugwa era bwabajja tyafuluma mpolampola nakonkona neiba mujje mu nyambe seeka byogera sibitegeera ebbanga lyonna gwe Allah kumye byogera bikwatagana ne banno bane bingi Allah byatukolera ayina omulimu si buyivu bwo Allah bangi n'ebiwandiiko byabwe ebituufu banoonya mirimu ebikwatagana kukwebaza Allah tetuyinza bimalayo tetuyinza bimalayo sheikhi yali mukwano gwanga lo mutwe yagutabangula bane mutawano ogwo guba munene famire eyinza okukyevuma ebbanga lyayo lyonna gwe Allah ne bwakujjulula okusooka kayinza okubeera akabonero akalagirira ewuwo ogenda wa isime yagwa ku ddalu gw'olaba nga muwalawo oyoawasika muba mmoroka zitunudde gye mugenda okuwasa ne bababuuza ni mugenda wa twahaji Abdurahman yaliwo ne yagwa ku ddalu olyanzuga nti era nkakasa bulungi nnyo nti gwagenda okuwasa essimu ogikubira omugole akukakasa ddala haji omugenzi yagwa ku ddalu tumwebaze nnyo Allah tabaraka wa taala sheikhi mukwano gwange muramallani nga bbiri ng'ogyeko eno mutwe gwatawaana eri bantebaddamu nakukakasa juzi naliyisingira omusajja n'atugamba lugero yalugera mu lunyankole n'amala n'alutuvunulira nti yali agudde ku ddalu tagwamukkanga baana weukanda bannyonnyola nawona nga misindi Allah tumwebaze nnyo jalla jalaaluhu buli lwolyanga ekyemisana eryatakiridde gwoddayoko eryatagenda kuddaka abaana bakulisaliyo gwe batakulisaayo gwolina wosula eryatayina atukolera bingi Allah tabaraka wa taala tusaana ebbanga lyaffe lyonna okumwebaza okumwebaza kwaffe mpuliriza kuve mu kubalaata kuba basinga oli omuga nti Allah mwebaze naddira ebibatu bibiri nabisimulasimula nayisa mu maaso nimubanga oba omugudde ki bana ekyo si kwebaza Allah si kye kitegeeza okwebaza Allah okwebaza Allah okusookera ddala kukakasa kwagenda okwebaza Allah nti byonna byendi sinze Allah entandikwa yaneebaza Allah kusooka kakasa nti byonna byennina byonna byendi siina magezi gonna yadde enteekateeka yonna byonna Allah bangi wetukolera ensobi bangi mirimu gyaffe tusiima nnyo bakyala baffe nga gwe mubuwangazi bwo bonna olabanga mukyalawo ye byonna sheikh omunali jjinja juma bwe yaggwa nanziza ebbali nanyanjulira mukyala we bali mu moroka namuyitajati jangu obuze kuseeka jati nga maze okunnamusa seeka naga nti ono ye mukyala wange konze mulabi nayogera ekigambo nga ya rabbi laka alhamdu ng'okusomesa n'okusoma kukyetaagisa seeka nga nti gw'olaba ono ye yinjini y'obulamu bwange nunga nti yinjini y'obulamu bw'omuntu bw'aba muntu ndabanga omuntu aba alabye nnyo kuba kayingiri enkyalla akaabya bangi tulina be tujja twenyumirizaamu omwami yenyumiriza mu mukyalo omukyalo yenyumiriza mu mwami omukozi yenyumiriza mu mukama we gwakozesa omukozesa yenyumiriza mu bakozi bantu twenyumiriza mu gavumenti so please anebaza allah entandikwaye kusooka kakasiza ddala nti byonna byendi allah yabikoze yabitegese si famire si mukyala muyivu si kubeera byonna nga bwe tuyinza obimenya eriyo allah babitaddemu ate nga tebali mu bulungi bw'olimu so entandikwa y'okubaza allah jalla jalaaluhu muntu yenna agenda okubaza allah kakasa nti byonna byenina allah yabitegese ekyokubiri ebbanga lye lyonna okubuuza nti allah mukunkolera byonna byankoledde nze nkoleki kino kigenda tuwa omuntu okuwaayo obudde ku swalaye ng'amanyi nti amaaso agafuga yanjagala mu swala ate anjagala mujja jamaa ng'amanyi nti bwekuba kuwaayo si woyo ayimiridde ayogera wabula ampadde magulu mpandiisiza mpa ansuza gwempa yantambuza gwempa yampadde okutegeera okujjumbira allah byayagala mu mbeera ez'enjawulo kyakubiri mbitegeeza okubaza allah musajja najja ewwo ne ka pikup nga kajjuddeko ebikozesebwa waka sukaali obusawo bubiri obw'omuceere buna ebidomola bya butto bisatu eŋŋano n'ebirala lwasande wasiibyewo ne bakubuza nti gwe haji zaidi nti bweguli bakuzaala masaka nti tompayiriza n'agamba banne bazze nabo nti weewano mutikkule gwe okuma bukumisigiri nakubebaza nti mwebale nnyo mubandabire era wabuuza nti bannaye sinnategeera yenze kuki era kwabo ne kuvakaga nti ajo oyinamu kutuzitwa okunywa gwombuuza nti obandete sooda ng'ekikukozesa bino bino bye bakukoledde kati ffe ku allah byatukolera vva ku busukaali nga byakwagaza layisi maazalika nga nebyakwagaza allah si yagenda obifunamu still mu byakwagaza allah ate gwe gwagenda okusasula mu byakwagaza allah okole bitegeeza kwetegekera gyali allah kuba gyolaga ekitegeeza okubaza allah ekyokubiri kujjumbira byonna allah byayagala mu mbeera yonna tugumiikirize nga embeera yonna mpuliriza bwabanga ameze ekireva akyagalako kireke bwabanga akwambaza allah olugoye alina wayagala lukome woba olukomya bbanga lyonna atendebwa n'ekisa allah n'obugumiikiriza ffe mmere tugirya mmere ozinga ekyemisana n'ozinga ekyeggulo n'olinda ekyenkya maadhalika nga enniya gy'olina yabutasaala n'osigala era nga tojja kusaala nga bwe weevuma llah kikye wamukola so tutunulire ebbanga ddene allah byatukolera twenywereze nnyo kuwa ekitiibwa allah byayagala ebbanga lyaffe lyonna mu mbeera emwebaza allah mu mbeera emusiima ekyokusatu mubitegeeza okwebaza allah jalla jalaaluhu kwe kwogeranga ebigambo ebyenjawulo mu bifo ebyenjawulo ng'oyambala ebigambo weebiri byatusomesebwa nga weeyambula ebigambo weebiri ebisomese ng'ovaawako ebigambo weebiri ebisomese ng'otandika okulya bigambo weebiri ebisomese ng'ofundikira okulya weebiri bwetunulira ebigambo ebifundikira okulya omukkiriza amanyi nti allah byonna yabinkolera ebigambo birimu ekyokuyiga yenna amaliriza okulya agamba nti alhamdulillah nteekwa kutenda allah ebbanga lyange lyonna allazi ataamani andiisizza gwe baliisa obuliisa taba na puroguramu yonna ku byakulya ng'akakasa nti ebyokulya bino sibiina mu mukono gwonna, sibiina mu magezi gwonna, byonna Allah yabiteeseteese. So ebbanga ddene owekitiibwa Allah, ebigambo ebyenjawulo tubyogerere nga mbifo ebyenjawulo, ng'omubaka gwe yatutumira sallallahu alaihi wasallama bwe yajjanga abiyigiriza. Enkuba etandika, gololi bwatuse, enkuba ekedde, tuyingidde mu katale, olabye omulema. Ebigambo ebyo nabyo bitegeeza okutendereza owekitiibwa Allah jalla jalaluhu. Bangi tetulina bye tumanyi, ebigambo ebyo abasinga tumanyi bitono. Abasinga tetusuka ku bismillah nga tutandika okulya, n'abatonotono ebigambo byetusoma nga okulya kuwedde abasinga tetubimanyi. Bwe gutuuka kwambala tetumanyi, twandibadde abatamanyi abeetaavu b'okumanya. Wabula abasinga tuli abatamanyi ate abateetaaga kumanya. So ampuliriza ekyokusatu, mukwebaza owekitiibwa Allah, bigambo ebyenjawulo mbifo ebyenjawulo nga bwe byasomesebwa omubaka sallallahu alaihi wasallama. Ekyokuna mubitegeeza okubaza Allah jalla jalaluhu kwe kuyambanga kubaddu b'owekitiibwa Allah batadde mu mbeera ffe ate mwatatutadde. Abaddu Allah bangi beetaavu, Allah mu mbeera ate gwe gy'atakutaddeemu. Gwe Allah gabiridde mu mbeera nnungi, akutegekedde mulimu, Allah waayisiza buli kye yakutegekedde. Bangi Allah okulya kwabwe, okunywa n'okwambala yakutegekedde ate mba imaamu. Eriyo ava eka nga abalabudde bwa dhuhuri, akube imaamu akaama. Nga bangi Allah atuwangaza ebbanga ddene nga toyisibwangako ku muzindaalo gwonna nga bwe tulina omwetaavu. Abange goloza, kitegeeza kitiibwa okuyimirira wano, yadde erinnya tebalyogedde. Bagende bannaye tulina omuddu wa Allah, ekyeggulu talina. Gwe mutima era okimanya nti ekituufu bagamba nze. Gwe bowulira abaddu b'owekitiibwa Allah baliisiza mu mbeera eyo, gwe tolabanga oli wanjawulo. So tuyambenga ku baddu b'owekitiibwa Allah batadde mu mbeera eya wansi ffe ate mwatatutadde. Balimu ebigambo n'ebyokuyiga bingi n'emigaso mingi nnyo, nga Allah emirundi mingi atusitudde mu byenfuna, oboolyawo kuyamba ku baddu be batannasitula. Ekidduka Allah akiteeka ku kyalo n'akikwasa Ismail nga kyakyalo ekyo. Batambula ab'oku kyalo batwalwengako, abalwadde ku kyalo banguirwe entambula, n'abeetaavu ffe abasinga endabirwamu tussa waggulu. Ndabiwamu waggulu, mala kulengera musiraamu n'omuweereza salaamu n'oyongerayo. Ne weebuuza kye tutegeeza ne salaamu ereko musiraamu ku kkubo. So okuyambanga abaddu b'owekitiibwa Allah mu mitendera egy'enjawulo kitegeeza okubaza Allah jalla jalaluhu. Bigambo byange mbufunze bwabyampuliriza ebbanga lyonna, owekitiibwa Allah ebirungi byajjanga akolera abantu, n'ebbanga lyonna bye yakoleranga abaatusooka, n'ebbanga lyonna byalisigala akolera abantu, tewabangawo ate tewali nga bwe watali bakirungi kyenkana busiraamu. Tewabangawo tewali ate tewali bakirungi kyenkana busiraamu. Abange teweewuunya owekitiibwa Allah jalla jalaluhu eyatonda abantu bonna, n'alondamu Allah baani abataabe basiraamu, n'alondamu n'abanaaba abasiraamu. Nze naawe n'atussa ku ludda lw'abasiraamu, n'alondamu b'omanyi abanene mbyenfuna, abanene mbitiibwa, abanene mmanya, abategeera ng'obwongo busaza eky'obusiraamu. Allah n'akibamma, n'ajja akiwaggwe nange. Bano busiraamu kya bbeeyi, omuntu ky'asaana okusiriikirira afumiitirize, yeebuuze nti nzaani kwakulembera eggwanga lino. Wakitiibwa Allah, obusiraamu ababbuga bakusinzira ku byanfuna, wandifunye? Wakitiibwa Allah, obusiraamu ababbuga bakusinzira ku kutegeera kw'abantu? Abange ffe twandibadde tusaana owekitiibwa Allah okumwebaza ennyo mu kusunsulamu abatali basiraamu, ne baani abanaaba, Allah n'atuteeka ku ludda lw'abasiraamu. Bannange weesiime nnyo okuba omusiraamu, weesiime nnyo okuba omusiraamu. kwesimako kuliyitirira nga Allah kutuusizza akadde k'okujjulula nga ddala wabadde musiraamu obanga oli musiraamu. Duniya eno terina mutawaana gwonna eri yenna eyawaayo obudde ku bitegeeza obusiraamu gy'ali. Bangi obusiraamu bwaffe tuli balagajjava batagambika. Okusooka twabuyingirira we butayingirirwa, ne tujja tufuna obuvumu obumalirivu obutebenkevu mu busiraamu nga tutebenkerera oba oli awo awataatebenkererwa baatusooka. Kuba bangi obusiraamu bwaffe n'obutebenkevu bwaffe mannya ga basiraamu: Hasani, Jamiru, Sura, Sumaya. Bannange, erinnya kisobola okuba ekirala n'okusiramuka ne kiba kirala. Obusiraamu tebuyingirirwa mannya. Faayo nnyo mpuliriza kusiramuka kwo. Si bya mannya bunnya. Si bya mannya bunnya. Buddayo mbyafaayo. Umar, Uthman, Ali, Khadija, Babirali n'abalala ge gaali amannya gaabwe nga tebannasiramuka. Bwe bayingira mu busiraamu baagasigaza. Lwaki tebaagabajjaako? Ng'olwaleero bali ge balina nga si basiraamu ge baayingira nago mu busiraamu ne bagasigaza, fe ate gy'otuwanga ensonga lwaki oli musiraamu? Bakuza nti sebe oli musiraamu nga nti bawuma lubaba baki? Luli Umar yali musiraamu baali mutuumira eno oba ekyokubiri. Abaazaala omubaka sallallahu alaihi wasallama yali Abdullah na Amina nga ge mannya gaabwe baafa si basiraamu. So tuddeyo mpuliriza tunoonye tufumiitirize wa wayingirirwa obusiraamu wakwatagane ne betubujjako we baabuyingirira. Abasinga olwaleero twabuyingirira mu bikolwa. Olaba osalidde ebbanga, empale enkendeeza ebbanga, darasa toyosala manzaani kula manzaani, kirivu kwekiri. Bannange ebyo bikolwa, ne Manweri abisobola. Manweri bwakendeeza ku mpale ekendeera, kirivu bwakirekako kimera. Bw'abaako ne byayagadde mu muzikiti nga waakufaanana basiraamu, tayina bw'ayinza kulemwa bafaanana. Kusoka gye batunda makanzu tebamala kubuuza linnya. Si gye batunda nkofiira. Okufaanana kyangu byonna ebikolwa ebyokungulu si bye bitegeeza omuntu okuba omusiraamu. Nga n'abamu obusiraamu bwaffe twabuyingirira mu ki kye tuwulira munda. Ng'obusiraamu owulira obwagala nnyo, kati ne wookakasa nti okuva lwe mbwagala ennyo ate kirala ki? Bannange omuntu asobola okwagala obusiraamu nga si musiraamu, era gye bali ababwagala, era baliwokka bali babwagadde. Abu Talibi taata omuto wa nnabbi sallallahu alaihi wasallama teyali musiraamu. Okwagala obusiraamu Allah yamukozesa bingi ebijuna ebikuŋŋaanya obikulaakulanya obusiraamu. Kwali kwagala tekwamuyingiza mu busiraamu. N'olwaliro bangi Bamanweri, Bajuliet ng'obusiraamu tabuyinaako mutawaana. Bangi abawaddeyo n'abaana baabwe. Manweri gwe nalabako myaka giringa 2-3 yamugaggawaza Allah kasente akayinawokko, atera okugenda e Dubai buli mwaka n'aleeta emisaalo. Misaale gyajja gigabira emizikiti egy'enjawulo. Manweri abanga empalana na bukyayi bwe bumutwalayo kuba kwagala okutamuyingiza mu busiraamu. Ekyanneewunyisa ku Manweri nti emisaalo bw'aba n'agigabanya emizikiti agivuga kiro, tayagala muruliya, era teri yali amutegedde kuba ajja agabira emisaalo. Manweri, so gwe wenna atebenkedde nti oli musiraamu kuba obusiraamu obwagala nnyo eyo nsobi. Anaayagala obusiraamu omutuufu addayo n'anoonya wawe buyingirirwa.
so si kutebenkera nakumatira kulwakubwagala ngaamamu obusiraamu bwaffe twabuyingira lwabani batuzaala yesu nga lwaki tubwekakasaako bakuzaala butambala kitaawe yali imaamu mukulu wa ttwale kitaawe yali ku lukiiko yali muwanika bane ebya kitaawe byali bya kitaawo tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum bwe baba baafaayo nnyo ku busiraamu bwabwe bazadde bo ebyobusiraamu bwabwe byabwe bigenda gasa bo obusiraamu bw'omuzadde tebugasa mwana ng'obwomwana bwe butagasa muzadde obwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwandigasiza kitaawe biri wano uganda kale obaka kinsimatuke gwe kinakosa kankwetondere nga bukyali nsonyiiraayo biri uganda wano gye tubibita omwana wa imaamu eyafa mwana wa imaamu waffe yooyo era buli mwana lwayingira wayingidde ffenna tuteekwa kulaga nti azze kuba ennyumba ya imaamu nyumba ya imaamu ne hafidhu nasitukira mwana wa imaamu atannamalako na yasaruna bane zino nsobi busiraamu tebuzaalwa buzaalwa busiraamu tebuzaalwa buzaalwa si famire wegendereze negendereza mpuliriza faayo nnyo ku busiraamu bwo naddala ng'eriisa ejjoji olitadde ku kigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah tuyina ekisa abasinga obungi kyetukwatirwa bangi mbe tuwangaala nabo ne be tutawangaala nabo gwe nojja ng'onojjola nsobi ya buli asobezza newerabira ezizo nga tonnatunuulira busiraamu bwani atabuli gw'obuli nga tonnatunuulira busiraamu bwani atali musiraamu na biki byakosezza busiraamu gwe ndozewo ekisa ekisinga obulungi ye yandisoose okutunuulira ebimukwatako ne yeetereeza oba oliawo oluvannyuma afuneyo obudde obutunuulira omulala yadde oba oliawo ate buyinza obumubulira ddala kuba naye bimumalawo ebikwata ku ye bano obusiraamu bulina empagi ttaano buli mpagi n'ebitegeeza obukulu bwayo sinnalaba mpagi gyetugayaliridde gyetulagajjalidde kwenkana ya la ilaha illallah mu mpagi z'obusiraamu ettaano ate nga kyekirwadde kitutawaanya abantu kinnoomu kyekirwadde kitawaanya buli muzikiti kyekirwadde kitawaanya umma y'obusiraamu kiri ku la ilaha illallah empagi ezisigadde abantu tuli banyiikivu abantu basaala ramadan allahu akbar buli muzikiti gufuuwa abantu basiiba bantu ramazaani twagimaliriza eyoyo yaggwa katukaina kusiba kwa sunna tuli ku lwamukaaga tukoze ebitegeezo okuba basiraamu ne tulagajjalira nnyo awayingirirwa so nga ebitegeezo okuba omusiraamu ate omuntu bisobola omuleka ebweru ennaku yonna eyange ziri ku la ilaha illallah we wali ekizibu ekigambo ekyampuliriza kikulu obusiraamu n'empagi ttaano buli mpagi n'ebitegeeza obukulu bwayo nga bwe bitusomesebwa seka wa hijja nga yazze hijja gikunnyonnyola nga nkulu nnyo ekituufu buli mpagi bwe bajja baginnyonnyola onoonya esinga ginene ne bikusobera ba buli mpagi ebigikwatako nkugambye bal teriiyo mpagi mu mpagi ettaano ya nkizo ya njawulo kwenkana ya la ilaha illallah muhammadun rasulullah mbitegeeza obukulu bw'empagi eno ekisooka hiya al asas ekigambo ekyo gwe musingi empagi ennyaku ezituula hiya al asilu yensibuko okuteekwa okusibuka empagi ziri ennya hiya al baabu gwe mulyango oguyingiza omuntu munda gyagenda okukolera empagi ennya bw'onoonyiikira ku mpagi ennya n'ogayaalirira omusingi bana ibwe kiba kizimbe busilamu swala kisenge swala kisenge ekisibo siringi zaka kisenge kirala Allahu akbar la ilaha illa Allah gwe musingi kati olaba ensobi zaffa basinga nofaayo nnyo ebisenge n'obizimbya 99 ate wansi musingi n'ozimbya broka namba 2 tunyikiridde nnyo okusaala ng'ekirwadde kiri ku musingi swala ate nga gyogenda okusaala ogenda gituuza mazzi musingi tewali tunyikiridde emirimu mingi ampuliriza embeera esigadde nga bwekyafaanana ng'omusiraamu era ye mulabi w'omusiraamu ekirwadde kiri ku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kivula mumbaka sallallahu alaihi wasallama emyaka jali 13 nga taina mpaji yonna giyanyeze maadhalika nga la ilaha illallah kigambo kya luwarabu nga naye muwarabu nga ne banyonyola bawarabu gwe gwali omusingi nga akakasa nti nibo banaakola ebitono nga bebatuufu bokukola banenge ekigambo la ilaha illallah nga tonnatunulira sappuli ya Paulo na kanisa gyayingidde genda kusaba la ilaha illallah bwe busiraamu bw'omusiraamu oba obutaba nga tetunatunulira manweri byayambadde jjoje byataddeko la ilaha illallah bwe busiraamu bw'omusiraamu oba obutaba bwe kafa basinga olwaliro bamala kugamba nti oyo ye William bulijjo si musiraamu bangi kungulu yisima nga munda jjoje fayo nnyo ku la ilaha illallah yampuliriza sikiruma mu kino embeera egenda kwewuunyisa labaali basaasidde abakuma la ilaha illallah zaabwe nga bangi be baalabiranga mu bifaananyi by'abasiraamu tebaali basiraamu embeera egenda kwewuunyisa abakuma la ilaha illallah zaabwe ku lunaku lw'enkomerero nga bangi be baalabiranga mu bifaananyi by'abasiraamu bali bamasheekhi nga tebaali basiraamu fayo nnyo ku la ilaha illallah we wali okusiramukako oba obutaba obulagajjavu bwo ku la ilaha illallah butaba bwo musiraamu ne bwojjumbira ebisigadde okufaayo okwo ku la ilaha illallah kwe kuyingirako mu busiraamu kivala bwolwa ebbanga eddene nabbi sallallahu alaihi wasallama lyeyamala ng'alambika annyonnyola ataggulula bikwatagana ku la ilaha illallah abasiramuka basiramuka nga basiramuse bituufu era bayanguyirwa emirimu egyaddako kuba be baali abatuufu b'okukola era wakitiba Allah teyabayita bakkiriza ku ntandikwa bal kyatwala ebbanga bayitibwe abakkiriza baali bayina bye bamaze okuwa ebirowoozo byabwe baali bayina bye bamaze okuwa obudde ne binyikira ku mitima gyabwe n'alyoka ow'ekitiibwa Allah ku kyeyali ategedde ekibali ku mitima gyabwe n'abayita abakkiriza aya zonna eziga nti ya ayuha allazina amanu size makka baali tebannaba fabaolwaleero nga tetunaddayo kufumiitiriza ku la ilaha illallah basajja gye baawa obudde fe tuli bakkiriza nkukuvanga lumu nga wala insuilna ma yataallaku an hadhihi lkalima nga ne bwetubuuzibwa biki bikwata ku kigambo ekyo abangi ma naarifu tetulina kyetumanyi walawil maana ne bwe gaba makulu wano ne tubuuza nti buli muntu atuvunulira ekigambo ekyo owulira embirigo abakkiriza fuba twabuyitawa so abasajja bali ekigambo la ilaha illallah emyaka 13 nga kyokka kye babakalaatira maazalika nga nebbanga eryo bwe lyaggwako ate teyakiwummuza bal ebbanga bwe lyaggwako yayongerako birala kukyo bye bigambo ebya buli muwali mu byowulira bitandika emisomo gye ebigamba inna alhamdulillah biba byakunnyonnyolwa eri batuwuliriza ebigambo ebyo bikwatagana na kigambo kya la ilaha illallah nga buli muwali mu by'asaana okusooka okunnyonnyola kuba gwe musingi okugenda okutuula ebigambo ebiddako ebigambo ebiddako ebigenda otunnyonnyolwa bikwatagana ku la ilaha illallah kwe bituula so mu bukulu bw'ekigambo la ilaha illallah ensonga esooka gwe musingi yentandikwa yensibuko gwe mulyango omuyitu okuyingira mu busiraamu tewaliwo omwendo gwa swala muntu gwasaala netugaa nti kati asiramusa nga bwe watali buwanvu bwakirivu, nga bwe watali nebikkirira, ne bwekwata Qurani mumutwe osobola okusigala nga toli musiraamu, hatta okutuusa ngozeeyo noonoonya wawe buyingirirwa ate n'otojjaawo liiso, togenda kusira mukampuliriza Allah akuweereza risiiti age nti kati ekyo kiweddekola bisigadde kalla. Faayo nnyo kusiramukako okukuumireko eriiso ejjoji empagi taano ez'obusiraamu, buli mpagi n'ebijoonoona, buli mpagi n'ebijoonoona, n'eya la ilaha illallah naye eyina ebijoonoona n'ebigituusisa. Twekuumye nnyo ebyonoona esswala, ne twekuuma ebyonoona okusiiba, bahujjaji ne beekuuma nnyo ebyonoona hijja, ne tuteekuuma yadde okunoonya ebikwatagana ku la ilaha illallah, biki ebigituusisa, biki ebijoonoona. Faayo nnyo nfeeyo nnyo mpuliriza ekigambo la ilaha illallah, muzikiti guba n'amir guba ne imaamu. La ilaha illallah ya amir ye imaamu w'empagi zisigadde, ye dereeva bwe bamoroka. Kati tuli ku kamunye tugipakiramu abasaabaze swala, tugipakiramu ebisiibo, tugipakiramu ramazani, tugipakiramu hijja, dereeva temuli. La ilaha illallah ye dereeva w'eri mirimu gyo, agenda ogituusa mu maaso g'ekitiibwa Allah, dereeva mu motoka temuli, opakiramu birala. Songa la ilaha illallah yokka bweba mu motoka ejja givuga egituuse mu maaso ga Allah, niwe mutaabe musaabaze yenna. Faayo nnyo ku la ilaha illallah ya mpuliriza, nfeeyo ku yange, kigambo kikulu ekitalinaayo kikulu kirala waggulu waakyo. Ekitegeeza obukulu bwa la ilaha illallah, ensonga eyokubiri, alaiha kabulisa ili amal, emirimu gyonna Allah gikkiriza giri ku la ilaha illallah. Allah kukiriza swala yo, asoka kutunulira la ilaha illallah. Allah kukiriza emirimu gwonna kwebikirira, banga lyo sibidde birevu byetuleseeko butuufu bwa la ilaha illallah kwasooka Allah. Suratul Ahzab aya enkaaga mu mwenda n'ey'ensanvu, owekitiibwa Allah agantu, ya ayuha allazina amanu, abange mwenna bali mbufu bwabakkiriza, ittaqullaha, mwekuume nnyo ekigambo takuwa, temwina bwe mujja kyekuuma mu bwennyini bwakukyekuuma, waqulu qawlan sadida, mwogerenga n'ekigambo ekyamazima. Yagamba qawlan nga akuwaala kyaliyo, teyagamba bigambo, mwogerenga n'ekigambo ekyamazima. Entandikwa y'owamazima yenna gwe ganaagasa ateekwa kuba n'amazima ga la ilaha illallah, ne bwayogera amazima agasigadde bwabulwa gano gali tegagenda mugasa. Wali otuddeko awamu ne weebuuza nti yo la ilaha illallah jennyina ye y'amazima nga bwajagala Allah, jennyina ye y'amazima. Wakitiibwa Allah nti yuslihi lakum a'malakum, amazima gammwe mu la ilaha illallah kwanaasinzira Allah akkirize n'emirimu gyammwe, wayagfiru lakum dhunubakum, amazima gammwe mu la ilaha illallah kwanaasinzira Allah okubasonyiwa byonna bye munajjanga musobya. Waman yuti'i llaha wa rasulahu, yenna anaagondera owekitiibwa Allah n'akuuma la ilaha illallah ye nga Allah bwagimwagaza, wa rasulahu, n'agondera omubaka Allah gwe yagitikka, faqad faza fawzan azima, ajja kuba waakwesiima olwesiima oluzayina yagenda ku lwesiima. Okwesiimako n'okwange kuli mu butuufu mu mazima mu kigambo la ilaha illallah, n'emirimu gyonna lo gikkiriza kakwakkulizo akasooka, nga Allah tannatunulira nsala gy'osaddemu, wuzu nfuna gye wagifunyeemu, lamanzani weekuumye otya obutalya. La ilaha illallah gyasooka. Hadithi ya Umar mashhur njatiikirivu, innama al a'malu bin niyat, era emirimu gyonna buli mulimu mu busiraamu empagi yaagwo esooka eyitibwa anniya, eswala empagi ziri 14, empagi esooka anniya, okusiba kuyina empagi 2, empagi esooka anniya, hijja yina empagi ziringa 5, empagi esooka anniya ye mpagi ya zaka esooka anniya. Bw'otaganjula ekigambo anniya okukiyingira munda kiggukira ku la ilaha illallah yani akoze. Ampuliriza, mu kubeera ow'ekiseera emirimu gyo tunuulira nnyo la ilaha illallah yo, kakwakkulizo Allah okukkiriza emirimu gyo akasooka. Suratu Ali Imran aya ya 85, ow'ekitiibwa Allah gati, waman yabtaghi
ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yennali nyikiro kola nga ghayra al-islami dina tafunye yokadde kafumitiriza kubusilamu bwe ye yamatira islamu kabyagwa falan yuqbala minhu byonnabi alikola Allah siwa kubikiriza wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Afana nacho byonnabi yakoze byakoza asubira Allah kumusasula byakumusala. Ebigambo bitano bitegeza la ilaha illa Allah. Ekisoka al-ibada. Ekyokubiri al-islam. Ekyokusatu at-tauhidu. Ekyokuna al-imanu. Ekyokutano al-aqidatu. Ebigambo ebyo byonna bitano bisonga ku kigambo kya la ilaha illa Allah we bitandikira. Obusiraamu bw'omusiraamu bangalie na birowozo bye na magezi ge ku kigambo la ilaha illa Allah. Bwe tunanyikira obunyikizo okukola tuli ba kutuka masoko ekitibala nga teri kantu. Dwaki bulaga jjavu ku busiraamu wawe buyingirirwa kigambo kya la ilaha illa Allah. Fayo nyampuliriza mfeyo nyo tuleke kutubagirira bwerere. Suratul Ghashiya aya yokubiri obekitibala nga tu wujuhu yawma idhin khashi'a byenyibingi byakujjama sogo wekitiba Allah nga byonna bijjudde okutya. Amilatun nga bali nga munsi nga tebalina mulimu gwa busiraamu gwe batenyigiramu wabula nga taswila naran hamiya bagenda muliro gwa gwedde okuteekwateekwa. Kana luzalo kusokera ddala kigambo kiri ku la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wekube mutima mpuliriza tujja kumenyekera bwerere tujja kumenyekera bwerere awe wayingirirwa obusiraamu kakwakuliza akasoka Allah okukiriza emirimu gyonna kirwadde kyange kirwadde kyo kirwadde kya imam kyosaana okuddayo tujjanjabe nga bwetusaba wekitiibwa Allah ekirwadde ekyo akituwonye. Bannange agenda okufuna wuzu bwaba wakwetaaga swala ye Allah agikkirize ateekwa okwekuuma emmanju eyo obutasammukirwako mukojobo kegumusammukirako najja n'asala nga yakitegedde swala ye eba yafiiriddewe gwamusammukiriddeko paka nga ajjeemu engoye zino ezakyafuwadde bwagayaala okuzijjamu ye wano muswala yewulira asaala naba namulaba nga asaala era nabo balaba asaala wabula ng'ekituufu eswala yo yafudde dda abatasaala ng'oggyeko okuyeeyereza n'okwerekera abasaala. Yenna naalaga jjalira la ilaha illa Allah nejjeebaako ebijoonoonye eno abasigadde bagenda mulaba nga musiraamu nga naye munda awulira musiraamu ng'ekituufu si musiraamu. Bannange bangi tetuli basiraamu nga bw'otulaba ng'ensobi we yava bulaga jjavu ku kigambo kya la ilaha illa Allah. Bino tebiriiko seeka n'atali y'ensonga lwaki olwaleero omulabe w'obusiraamu asookera ddala musiraamu. Bakuba imamu amasasi ate mukwata nibasookera ku mwazi nga Manweri bamulisaani gguka. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abange embeera bw'eteekwa okufaanana ng'omusiraamu ye mulabe w'omusiraamu asookera ddala ekirwadde kiri ku la ilaha illa Allah we baawonera abaatusooka bali bwe baakifaako ennyo bwe baakiwa obudde kyafuuka oluganda lwabwe yafuuka entabiro yaabwe ng'ekibagatta la ilaha illa Allah baafunangamu obutakkaanya bwaggwerangamu bo. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'daa fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kayf alafa Allahu baina qulubil muslimin aw al mu'minin buta Allahu yagatta wakati we mitima jabakkiriza yali la ilaha illa Allah yatura kubuli mutima gwa muntu Allah najibafunira entabiro yabwe olwaliro fe yafe chetali
nyikiza la ilaha illa Allah lwe ruganda lwaffe wetwegattira yentabiro yaffe bwe tuginoonya olwaleero teriiwo ng'ate tusaala bwe tuginoonya olwaleero entabiro teriiwo ng'ate tusiiba mwaka ku mwaka bwe tuginoonya olwaleero entabiro teriiwo nga hijja buli mwaka tugenda ekirwadde kiri ku la ilaha illa Allah yentabiro yaffe ee Allahu akbar olwaleero buli muntu asikazawuwe ngozawuwe ku ki abange ddala ggwe muli bwosiriikirira tuli baaluganda bwosiriikirira tuli baaluganda okwanukula okumpimpi okwangu ngu ekituufu kiri nti tetuli baaluganda ki ng'okufa kwafudde essanyu lyasigadde baaluganda ki ng'okusibwa kwasibiddwa ssanyu lyali ebweru lwe luganda kusoobagana kubanga kwalingawo naye baali baaluganda ng'ekibagatta la ilaha illallah bw'onozza obujja la ilaha illallah yonna eyange nga totunulidde ya mulala allah jja tukwasaganya buli anaagizza obujja balumiriganwa basaasirigana baba bumu mu mbeera zonna ne bwe basoobagana ensonga zaabwe ziggwera mu bo sagala kugamba nti ngaezaffe oba ezaffe na nazo ziggweramu ffe ampuliriza ekirwadde kiri ku la ilaha illallah tereza eyo ntegereza eyange mu bukulu bwa la ilaha illallah ekyokusatu hiya allati yatakallamu alquranu anha am yatahaddath qurani yonna kyekigambo kyetutaggululira allah yassa qurani namba annyonnyole nga nnyonnyola ggwe nange ebikwatagana ku la ilaha illallah bulamu butya bwe tuteeka obuwangaliramu ku la ilaha illallah qurani yonna kyekigambo kyeyogerako kimu gwe tulaba mu suratul muzammil aya ey'okutaano wakitiba jalla jalaaluhu allah bwe yasuubiza mubaka sallallahu alaihi wasallama namuga nti inna sanulki alaika qawlan thaqila tugenda kussaako ekigambo ekizito abavunuzi ba qurani bakkanya nti ekigambo ekizito kye yali ategeeza allah yali ategeeza qurani yonna yagiyita ekigambo kimu ekizito bwe tuba bakunoonya ekigambo ekizito mu duniya wano ekitalinaayo kirala waggulu waakyo tusibira ku kigambo kya la ilaha illallah ddayo mu hadithi lkudusi ya musa alaihi ssalaam yayolekerako eri wekitiibwa allah namuga nti wakitiibwa allah bangi bakutendereza nze ekindeese leero kumpa lutendereza nga lwanga omu tolugabangako ate togenda dduwa mulala yenna musa mukulindirira allah kikyagenda omuwa atenderezenga nakyo allah musa allah owekitiibwa yamuga musa gambanga nti la ilaha illallah musanga nti ya rabbi nagambye kumpa kigambo kyange nzekka kigambo mpulira buli muntu kyaddiŋŋana wakitiibwa allah nagamba nti musa ekigambo kyenkugamba natonda ensi ziri musanvu neggulu buli ggulu nago natonda musanvu obudde tebujja tumala kino kankikonerereko wano bannanga allah mugagga allah mugagga okutuuka okubanga bwe kiba kifaananyi kya kizimbe tuli ku kizimbe kya wakitiibwa allah kwe tuli e ground floor ene duniya kwe tuli gwe mwaliiro ogwa wansi ogusooka waggulu eriyo emyaliro emirala mukaaga eggulu eryo lirabire mu kifaananyi kya silaabu allahu akbar nga ku mwaliro ogusooka bangi tetutuuka nga yadde ku ddirisa ly'oludda tutawaanira wano wakati la ilaha illallah mugagga allah kino ndowooza okukiggaziiriza obulungi yaumul isra'i wal mi'raj allah lwasitura omubaka sallallahu alaihi wasallama yamujja ku mwaliro gusooka najja nga amuyisa mwaliro ku mwaliro era buli siraabu gye bapenetratinganga ku buli mwaliro waggulu waago siraabu gwe yalina nabbi gwe yasangawo na buli mwaliro katuli ku kizimbe ku mwaliro ogusooka gyotenderereza abagagga ne bakufukamiza mu bugonvu obujeemera allah swala neegaana owooza omugagga yaŋŋaanye yabaddewo
Allahu akbar walillahi alhamd.
Mbukubo mugaggo ya ino buzime bulinga bunayi nakali natete walu akali ekireka nakarara kali kubato ni wachitiba Allahu akbar. Bonna bulaba bayina obuzimbe zimbe Allah bubaweredde ku mwaliro gwe gusooka.
Ekigambo kino bwanaba Allah atuwaddeyo obudde tunakitaganjula, omuntu oba oli awo amanyi omuwendo gwe, obunafu bwe, n'obuzito n'obugagga bwa kamala byonna Allah nannyini nsi.
Qur'ani abasinga binanga yabinyonyola, naye ensobi gye tulina abasinga obungi obudde obusoma Qur'ani tetubulina. Ekyewunyisamu byonna nti obudde bw'omutimbagano bwo tubufuna, era toyinza kuzibya lunaku nga tokebeddeyo kulaba bubaka bukuweerezeddwa mikwano na ŋŋanda. Essimu ka meseji kavuga ne kakubanja nnyo, kavugidde mu swala ka meseji kazze, tekayinza kuweza ssaawa nga tunnakasoma. Please, Qur'ani eno bubaka bwa wakitibwa Allah gyoli Ismail bw'ototwalanga mutawaana kubikkula, kale oba oli awo obudde bwe tuwa omutimbagano oba bwe tuwawa omutimbagano singa bwe tuwawa Qur'ani, ate oba oli awo twandibadde tulina bwe tutuuse, kuba Qur'ani bubaka kuva eri Allah. Obubaka ku mutimbagano bubaka kuva eri mikwano na ŋŋanda. Abange, ku bubaka obw'emirundi ebiri obusaana okuyaayaanirwa okutegeera bwandibadde buliwa. Emyaka oyina emeka bw'ogikwasaganya ne Qur'ani ddala oyitawo mu maaso g'ekitiibwa Allah? Myaka ana n'essuula bbiri, nga n'essuula ebbiri z'oyinawo still obubaka Allah bwe yakutegeereza mu ssuula ezira tetubuyina. Ssuula ogisoma ng'obubaka Allah bwakutegeereza mu yoto bumanyi ate toyagala kumanya. Allahu akbar walillahi alhamd. Kyannaku nti omuntu asobola okugula kabukedde era n'akawa obudde nafuna waatudde n'asiisira, atakaguza ayina kudduka wakyama ewa haji agagula. Haji mujyebaleko, mpereza kabukedde ako. Qur'ani teri aginoonya. No, bukedde gwe tutunka naye maadhalika gamba oli nogasoma n'ekiro n'olinda agaliko enfuufu. Nibakusomera embwa yalidde sabbuuni omutima mulamba oli okwo, kati mbwa yalidde sabbuuni omutima mulamba tuli ku mawulire mugaliko enfuufu. Ne tuva ku mawulire asamaawiya, mawulire ga nannyini nsi tetuyina bwe tujja kwanguyirwa bulamu okujjako nga tuzzeeyo ku kubulirira kwe. Suratu Taha owekitiba Allah gati man arada an dhikiri, yenna anaava ku kubulirira kwange Qur'an, fa inna lahu maishatan danka, agenda kuwangalira mu bulamu nga bwakanyigo ke tulimu. Dekakulaja na Jennifer Mutisi toka bambera yonna akanyigo we kava weewo, ayogera nannyini nsi nannyini muntu. Man a'rada an dhikri, yennana ava kubulirira okwange, fa inna lahu maishatan dhanka, wa kuwangalira mbulamu nga bwakanyigo ku dunia ebbanga lye lyonna. Wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ama, nga ne ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda muzuukiza muzibe. Mukasandali n'emigozo bano n'emitawana gy'olunaku lw'enkomerero simanyi oba osika ekifaananyi kya muzibe mutiya gasi. Muzibe mutiya gasi, Allahu akbar. Ate nga tiya gasi ku mbeera y'olunaku lw'enkomerero bwana. Tuddeyo tusome Qur'ani, toyina nsonga yonna gy'oliwa yakulemesa nga bawali mutuwangala nabo. Allahu akbar. Nga tufuddeyo bingi okubitegeera. Suratu Rum Allah gati ya'lamuna zahira min alhayati dunya, bangi tufuddeyo kutegeera bingi ebikwata ku bulamu bw'ensi ebyokungulu, kuba bulamu bw'ensi afuddeyo nnyo bitegeera ebyomunda Qur'ani. Wahum anil akhirati hum ghafilun, ngebikwatagana ku dini yabwe abasinga bagayaavu tebibakwatako. Bana embusiraamu temulimu basumba na ndiga, tuli bantu fenna. Faayo nnyo ku ddiini ya mpuliriza, nfeeyo ku yange, naddala nga tuzzeeyo weeyingirirwa. Ekigambo kya la ilaha illallah we tukyali, Qur'ani yonna Allah kyakutaggululira.
كما مروا قوازنا بإذن الله تلبنغا توومبا وومبا وبه نستعين في أمور الدنيا والدين أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبته أجمعين وبكروا ويشغنبوا لا إله إلا الله وتولي Echo kusatutu gambi nte chigambo chino Qur'ani yonna Allah cha kunyinyura yonna Allah nako ebyo kulabira ko byabani abe kumala ilaha illallah zaabwe nempangala yabu yali etya oruddo lala Allah nako ebyo kulabira ko byabani abaga yala twandi badde twesime nyo Qur'ani eno okutubeerera omubulirize kuba bubaka buveri Allah jalla jalaluhu okudde eri abantu be yeetondera ani ayinza okutegeera omuntu okwenkana Allah ani ayinza okumanya biki ebisaana omuntu na biki nabimusaana ddi okwenkana owekitiibwa Allah jalla jalaluhu yeewuunyisa Allah tabaraka wa taala ng'ofuddeyo okufumiitiriza eyamanya nti wali tosaana mu 1900 mu 1800 sigi wali osaana Allah namanya ddiri wali weetagisa okuleeta mu nsi era we yakuleetera yeewuunyisa Allah jalla jalaluhu tetulina bwe tujja kubinyonnyoka ebifaanana bino okujjako nga tufuddeyo ku kigambo kya la ilaha illallah ne Qur'ani lweneekola omuwendo Qur'ani gwebuulirira ye yannyikiza la ilaha illallah ye agiwa obudde mu byokulabirako Allah byatuwa ku baani abaakuuma la ilaha illallah zaabwe ono Allah yamutuma essura namba yayitibwanga Luqman yali muddugavu nga ggwe Sura namba mu Qur'ani yitibwa Luqman. Allah kati walaqad ataina Luqman al-hikma. Mbe twali tuwadde amagezi buli muntu twamuwa. Luqman yali ategeera. Anishkuru lillah. Kyamutuusa okuwangala obulamu bwe bwonna nga Allah amwebaza. Febanja Allah tetumwebaza. Luqman ekimukako okwebazanga Allah la ilaha illa lennyikidde. Ennyikidde etunuliza omuntu bingi Allah byamukolera okusinga ebimunyiga. Forwalere nabufu zitutunuliza bitunyiga okusinga byatukolera Qur'ani tujisome olusomo olubuulirirwa nga kubuulirira mbuulirira wakitiba Allah tabaraka taala Luqman natuzanga mutabani we banga deni kitutakola forwalere omwana bobawa kumutuuza omulamira kusoma nnyo tuli wano maisha yabana bali kusomero kubambu ba P7 basini ya yakuna maadhali kangabye tubapakiramu sibye byandi baddobo lya obisoko bapakirwamu ekigambo secular bonono nyoluzungu lwacho kyennyamiza okuba nti kye kitutte sente z'abasiraamu ne baseeka secular dictionary bende sagara genda saidi ya kuno kwa siri mubink vunyo na ye chitegeza denoting kusimulira muddala byonna bitegeza spiritual or religious matters kusimulira muddala bitegeza bubaka buveri Allah na byonna bitegeza dini secular ebitundu kyenda mu bitano ku kikumi mu history bukafiri sija kirumamu That's why abayivu bangi wallahi ne baba yasoka mbusira mubangi ne bwavenu nga hafidhu atuke makereda kanzu nafuna wazi umuza nadda matai ngebirozo bimulaganga eri Allah atakola yali eri yavudde la ilaha illallah yekolera kati ali yetekolera gwe dokta kigwomanyi nga mudwali ali mukanzu nekirevu kye illa qalil bwe baba ayo batono ddala lwaki kubapakira mu bukafiri sivumirira kuweerera bal yirimu bbiri yirimu yedduniya neyeddiini yirimu yeddiini ye imaamu wa yirimu yedduniya yejja okulaga yirimu yedduniya yirimu yeddiini yejja okulaga yirimu yedduniya kiki ekyokkola n'ekitali kyakkola ddi lwe tunakikola yirimu yeddiini ye imaamu kati bangi twaddira omusaaza ate gwe twateeka mu maaso atalina kyamanyi kati imaamu ate yajja agoberera zagamba bino ndi musomesa niyo tula kusomera ku lunaku baluyita smaili wa DVD abazadde lwe bajja okukebera mu bitabo
teri anonya muwalimu nti omwana muyasaru nanga tasenvula munkwatireko nze sikyabeerayo nali nkumufuuse wakulagiriranga bulagirira Mr. Gundi asomesa okubala aliwa ntikwata ate asomesa science yakutta teri anonya asomesa hadithi omwana hadithi zo yaumula nazo ndabaira za chai na seka simanyi buzibu buliwo omwana mujeri jatulema bigaje wano maso ban kino sikirumamu la ilaha illa lenyikidde enazo omuntu mbwongo bwe enteekateeka zonna ezitegeeza obulamu ebijja ebyoleza ddala mu bwongo bw'omuntu programu zonna nezirekera Allah la ilaha illa lenyikidde eyoleza ddala byonna ebitegeeza obulamu bw'omuntu mukutegera kw'omuntu byonna nabirekera Allah kati bangi olwanira okuwerera kwaffe okuwerera kwa isimu kwa sheikh kwa imamu eniya kutuwerera ye ya manueri manueri kimutwaza omwana ku ssomero ne imamu kyekimumutwaza isaayi so nga tibiteekwa kufaanana please abaana tubawerere wakati mu bwegendereza bwanaaballa tatusaasidde nnyo tuzadde bajjooni omwana tukemakirira embeera yonna neekyukira ddala ddala nadda mu mataayi ku nkomerero aligenda okunoonyewo okuwasa nga yeetaga inginiya kukakana nga inginiya Juliet ate nga togenda mumusuuza so please ekigambo la ilaha illallah kikulu nnyo okisibirire omwana wo Lukumani yatuuza mutabani we n'atamulaamira kusoma nnyo yonga nti ya bunayya mwana wange la tushirik billah kuma nnyo la ilaha illallah yo togattanga ku Allah togattanga ku Allah wemaliririza ekigambo kugatta ku Allah basinga twakisa musabo kusibayirizi bibo wansi wa kitanda siwe kikoma kigazi okugatta ku Allah mukuchoza ayoza mukitegeeza Allah kumufinira ya muyamba ku nsonga yonna womwekengeddemu okugatta ku Allah kitegeeza Allah kumufunira ya muyamba wonna wofunyemu okutya kati abasinga niya kwetuwererera twatwala okusoma kw'omwana yenna nga kakwakkulizo kakuba bulungi ekitali kituufu era aweredde abaana balabira ddala nga byonna abategekedde nga n'ekyalo kyonna bwe kitunuulira ezo diguli kati ayina nnya sajja ategekedde abaana shiriki abasinga gwe twagwamu abatanyiikidde nnyo kuweerera abaana abaana batuli ku mitwe tukolerera abaana gwe ngolinga limbyakitaawo omuzadde omusiraamu ddala ye yennyini amuliisa Allah era Allah yasigala aliisa n'abaana era n'abaana byabasibirira Lukumani bye yali asibirira mutabani we okusooka ya bunayya la tushirik billah tositukirangamu Allah okumuyamba ate tomufuniranga yamuyamba fe wetuli wana Allah tetwamufunira yamuyamba fe kenyini twasitukiramu nyina sheikh gunaliko naye juzi bali banyumya ne munne munne namuga nti nyina abaana 12 siku mnakwanga wangi ogenda bali isaki anamuga nti sebu no kya simba amanyo bakyali mu primary linda mu secondary jabba ulira oko kukyali kutya kwa basilamu mu secondary jabba ulira nga okusoka sina bukaka fundi mana atuka mu secondary nga wendi kati ataina bukaka fukubawo kwange ate nfune kufaayo kubalala alabirira ebitonde byonna Allah taina wa muyamba ku mbeera zonna ezitegeeza ekitonde kye mu mbeera zonna tayambwako Allah gwe kennyini mu bwongo obwo temulimu byonna bitegeeza kubaawoko tetulina kye tusobola omuntu tayinza yadde okumanejinga eriiso lye era Allah tayinza divaamu lunaku n'oliddukanya Allah ligaane kutemya teligwa wansi tosattira siramu yatunula ebikalu nga Allah omusulu aguganidde munda omusulu nga Allah aguganiddeyo obulumi bwe yalimu nga yina musajja adagiza ati kukakkananga mu ddwaliro bukadde busatu okumulongoosa, gwe bagambye nti Allah ayina busobozi buddukanya maaso, sisitimu y'akamwa Allah n'agikuuma ng'ekola, sisitimu y'amatu Allah yagitambuza, sisitimu y'ekibumba Allah yagiyiyi, sisitimu y'ensigo eyo simanyi oba badde okimanyi nti mbyobulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu omusulo kya bulabe. Omusulo ogwo oli n'agusika mu mpiso n'agukuba omuntu mubiri tasula kati ate Allah gwakkenenula. Allahu akbar. Allah agukenenula mbyonywedde n'agutereka olutereka olutaguyingiza mu mubiri, kuba bwe guyingirayo bizibu. Ebyo Allah byasobola ebyokuwerera byo bibyo. Please wakitiibwa Allah nannyini bitonde byonna tumuggyeko olumanyimanyi, ye nannyini bitonde byonna. Nedda gwazadde obuzazi bw'owulira kikukwatako nnyo omwana waana alyaki anaasula atya, abange yatonda neyazadde nannyini ani ku babiri yazadde ye nannyini okusinga. Nkyogera sikirumamu bone tuzaala abaana naggagga Allah taggwaamu. Allahu akbar. Naggagga Allah taggwaamu. Ate mwenkanya nnyo Allah teyatuteekako kakwakkulizo ku mbeera yonna gyatulabiriramu yamanye. Si buyivu nti ke kakwakkulizo k'obugagga, si bugezi nnyo mu kibiina nti oyo aba amaze, si nsonga yonna teyagiteekawo Allah, ye mulabirizi w'edduniya ye. Abaana nannyini faamu eryamu olugezigezi ku faamu ye, mbadde nga nti yasalawo embuzi zanaalaawa ne zaataalaawe, enaanaagitunda ddi, enaanaagirya ddi, wakitiibwa Allah muveeko n'ebitonde bye, muveeko n'ebitonde bye yennyini byo. Bw'aba Allah akimezezza mannyo obaayo, wakitiibwa Allah n'akituusa ekiseera we kinaalabira era amaaso Allah n'agazibula obaayo. Allahu akbar. Bingi Allah byakola ebyewunyisa omuntu byasaana okuwa obudde amuleke yekka Allah ku byonna ebitegeeza ekitonde kye kyonna. Omwana oyo nga yakazaalwa ebbanga Allah alitambuza nga mukumuzazika wansawo nga yeebase, kya bugazi ekinneewunyisamu byonna nga ebigere biri waggulu. Si kyamunyi okusanga bigere bya mwana nga birinnye wansi, oba gwe owuwo waliwo kigenderedde. Nze naawe olwalira abakulu ne bagga nti ebigere bye biwanike yesaawo eddakiika ana. Astagfirullah. Dayeeka omwana nga bwe yeebase wali nawe weebake naye ebigere bisse waggulu nga ye. Mwana yakusinga amaanyi. Tewewuunya Allah jalla jalaluhu ajja akakoko mujji n'okugulu kwako bw'okulaba katambulirawo nga lumu mbunene bw'okugulu kw'omwana ne bw'omuyimiriza era bagambira nti oli musiru. Kamara byonna Allah jalla jalaluhu yaweerera bw'olaba basoma fi sente Allah yennannyinizo, yennannyini sente Allah. Kyovaola bajja zitugabira bugabizi, sente Allah zitutambuza mubutambuza, tewali nannyinizo. Azikuwa Allah n'akutuma zitwalire wa saluuni era okukwata ku mutwe ng'enviri zikuzo eyendowooza Allah yagireeta nti olina sereza owa saluuni era naye aba alyawo ng'ojja okumba hagituula ng'otuula n'owa saluuni gwoziwadde nazitwalire ow'emmere nga naye sizizi ow'emmere naye gwe bazitwalidde nazitwala ku dduuka gye yajja ebijanjaalo naye sizizi, owedduuka ku bijjana naye nazipaka mu owino naye sizize, owomwene naatukafundikira ziwereze yibanda gyeyajje obumonde naye sizize, owomwene nazikomyawo ku container village we yagula eddagala naye sizize, owedala naliwereza zaani. Zaani yennannyini sente, almaalu maali, sente zange Allah, hadithi lkudus. Tetwategeera mutegeere, teriyajja mutegeere kujjako nga tunyikiza la ilaha illallah. Wetikula ebitonde byewo ekitiibwa Allah. Eduniya ye yamanyiibwa agiteekateeka. Nyina ebintu byowa obudde n'osirikira nga mubutuufu Allah yeetaaga atenderezebwe. Kampala ono yaliko ekiseera nga Allah tannamuleetamu boda boda yonna. era obwetaavu tewaali. Myaka gyekina na boda zaaliwo, abantu baali tebatambula. Mukinana amasimu gaaliwo, abantu baali tebawuliziganya. Kati kaseera katuuka butuusi nga Allah atuusizza ekiseera tukizijje. Eduniya eno Allah yagifuga mu byonna. Gwe yonna gyoyinza okulaba ng'endowooza y'omuntu, entegeera ye Allah. Allah kati wekitiibwa Allah mu baana betuweerera ababo n'abange takisi zeetaga bakondakita mumutunudde nnyo badokita mbu bayinginiya si bokka ne bakondakita bakindiira era bagenda Allah jabajja muwabo betuzaddi ababooda nabeera byakyetaagisa katiri muzadde atwala mwana kusomera kumakya nga yatutte muweereza wa mmere buli atwala atwala looya atwala injiniya atwala dokita atwala president kati byonna kumala buddi nga Allah ateesetese nti aa oyo yadde otwala injiniya naye kondakita kati n'omutekako kocingi n'ogula holide pakeji afundikira asikakijji nyuzayo olutamanyi sente zange zonnaezo siraba mukodomi wange alimu owinaawo alina katooke nakyala yokukola omu nga akagenda kukola siniya yakuna nakyala lwa sande bwe twatuukawo awakanekamuga nti siina kalikyuleeta kali kakoze sciences twavuga piki kiro lwa sande nga buli dduuka liggale tunoonya scientific kalikyuleeta. Allahu akbar. Omwaka ogwaddako eyatusattiza ne tunoonya scientific calculator namusanga avuga boda gaali kakati okutubagira ekiro kyonna calculator scientific ne gaali bikwataganirawo kati omwaka gunavuga ya pici byonna nanda biraddenanga ategekera ensi eno Allah zaala abaana gwe kasita Allah kkiriza bazaale mu makubo Allah gaayagala tokolanga naye endagaano nti abaana balimala kutikkirwa alyoka akutwale gwe yategekera Allah okusoma amuweerera woli omuzadde oba toliiwo bameka golooza baasomanga enniya zaabwe batunulidde bwa pulezidenti eggwanga liba n'abakulembeze bameka abaana mmwe wano nga nze mbazaala mba mwavu wanje nokukola mbasi kyakola luno olukiiko ndutuuza buli myezi egyegi myezi egyegi bwekuba kufiirwa nga tufe twafiiriddwa buli kika kya muntu kijja nyinamu ababooda mubamu bamakanika bakondakita abaweereza emmere bonna buli kika awaka mba nkiyinawa kuba muwala wange simanyi gwe yafumbirwa era obaolio nga baleese mukodomeo nti olio mutabani wa BMK nga zalina kujja tuzaale abaana Allah ina nyini byonna afunye obululu obungi yawangula funayo ensonga endala yonna etali yakulabirira nakulowooza ku biseera by'abaana bya mu maaso funayo ensonga eggaana okuzaala etali eyo funayo ensonga endala yonna egganya okuzaala etali kulabirira baana ate etali biseera byabwe bya mu maaso zina ebbiri omuntu zimujja mu busiraamu kasita ofunamu okutya ku biseera by'abaana eby'omu maaso obwo obuvunaanyizibwa oba obujja kuwalla nga tajja busobolanga bubwo tayambwako gwe kasita weeraliikirira abaana by'ogenda obbaliisa gwe obusiraamu oba obuvuddemu kuba muwoga lla akyamumeza yamufukiridde alla enkuba yatonya ate gwe weeraliikira byakubaliisa kitegeeza nti gwe oyinayo byogenda okulima gwe oyinayo byogenda okumeza byatajja alla kusobola omusiraamu wannamaddala byonna ebitegeeza ye kenyini obulamu bwe siiye Allah. So please tufeeyo nnyo ku kigambo la ilaha illallah gy'emirembe gy'omuntu mu nsi bali balakkiriza nitusinkana omulundi gwali tugerera okusinkana tulitandikira ku bukulu bwa la ilaha illallah ensonga eyokuna kakkanya ebirowoozo byo oyina olunaku wallahi Allah lwe yakulabula lwe twajjako ebirowoozo eryo olunaku lwe tulikuŋŋaana nga tuzze kuziika seka habibu tujjemu ekkanzu tukuleke buswa afukirira atandike olwaleero kunaza tukuweeyo mumeka era oyakuza nga mumanyiraani biri tetujja kuwa yadde ekinusu tukutaganjule tukufunyise wuzu tuzingezinge Allahu akbar tukwolekeze eri Allah, ogende omunnyonnyole ekibadde kikwerijjisa ku bitonde bye. Mwabitonda mwembi oba please kakkana, yakuleeta Allah mu nsi bwali bugoye nga busatu Allah obwamutujjisa bwe yatujja nabo mu ddwaliro, ne mukutujja mu dduniya era obugoye obwalla bwakomyawo. Mu nsi yakuleeta tolina lugoye lwonna n'entwala bwefaanana, bisuukasuuka mwe baakujjira mu ddwaliro, bisuukasuuka mu ddira eri Allah. Tolinayo lwakubiri lulala ku nnaku za mwezi za lwaleero, tolinayo lwakusatu lulala ku nnaku za mwezi za lwaleero mu mwaka guno. Katulese okutunulira ebitukwatako tuli ku bitatukwatako. Okusoma kw'abaana omuzadde tebimukwatako, okusoma kw'abaana omuzadde tebimukwatako. Yamanyi Allah jalla jalalu. Mukwano gwange omusajja, musajja mukulu yazaala abaana babiri, naye ennaku eruma oli namugamba gwe yazaala omu alenga myera, owokubiri wa booda taweddeeyo. Kati ye bwajjayo essimu akubira abaana mutaasa mu mbeera yonna mwabaali, ajjayo essimu ezi bwakubeeno nga teriiko yeesika naga kangezeekayo okubiri bisimilla ng'akomye. Deku omuntu ajjayo ekitabo ky'amasimu nga kirimu abaana nkaaga, kakube essimu ssatu nga kweziri ambaagani timukubire bannammwe. Taata agambye busiraamu bwokka bwe busomesa omuwendo gw'omuzadde. Mu history tebiriiyo, gwali osanze geography alamira taata kyazitowa, tebiriiyo. Please anno bigambo bijja kumpitirirako bonna, tusiramuke. Al islam istislamun lillah, fal istislam kuwaayo, istislamun lillah kuwaayo byonna eryani bitawhidi yekka, byonna kubimulekera yekka. Thumma al-inqiyadu lahu bitta'a, gwe nooba mugonvu nnyo Allah ku byayagala wakati mbukkakka mu mubuulize dwaki yakuliisa. Kati ojemere bosi watogera ku yawo fulwaliro omuntu ava kudduka nga n'amaziga gatonya, dwaki musajja ngobye nisimanje ngenda kulya bulijjo lya kudduka bakuzaala kali mubaka wedde walhamdulillah maduka mangi gwe gano mugambe Allah kali mugwa kampaka weddewo. Bal ogendo kumusaba gweyimiriddo tya ne Allah byayagala tabaraka wa taala, tunyweze Allah byayagala nsonga za fezo nalla jazzikolako byonna embeera gye tulimu agimanyi. Kyatwagaza kimu kutegeera kirwadde we kiri, kirwadde kiri ku la ilaha illallah, yennaku ekuluma ngomu, yennaku ennuma, bwe tuneetereza Allah byonna jabbikolako tabaraka wa taala. Abasajja bawangala sibaavu ba Abubakari ba Umar ba Abdurrahman bun Auf, bawangala bagagga abanywevu ku busiraamu bwabwe. فبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.